Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Сулейман мәчете каршында татар музейы эшләп килә. Ул татар халкының тарихын көн күрешен чагылдырган музей булып тора. Онда хәтта дәүләт музейларына да тансык булган экспонатлар бар. Буларның барсын да мәчеткә йөрүчеләр алып килгән. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова Василий.
Әлеге мәчет каршындагы музейне булдыручы Гөлфәридә Әбүбәкерова шушы еллар барышында төбәк буенча татар йорты җиһазларын җыя. 500 экспонатның кайберләренә хәтта 300-400 ел. Кысынкы бүлмәдә 500 еллаган тарих. Күнетекләр, цедагарларның аяк киеме, бишек телефон, беренче телевизор, соңгы гасырларда Оренбург татарлары нәрсә белән һәм ничек яшәгәннәр, нинди киемнәрдә йөргәннәр, ошагында кулланган савыт сабалары. Буларның күпчелеге әлеге музейдә тупланган. Оренбург төбәгендә төзелгән 80 мәчетнең берсендә әлеге мәчет бинасында гына оештырылган бердәнбер татар музее экспонатлары изге Коръан китабыннан башланган булса, хәзер җиһазларның саны 500-дән арткан. Аларның күбесен әлеге мәчеткә йөрүчеләр алып килгән. Әлеге мәчет музейында дәүләт музейлары кызыгырлык сирәк экспонатлар бар. Шулар арасында берничә гасыр элек эшләнгән агач табаклар, данлыклы сәүдәгәр Әхмәт бай Хусәйенов йортыннан пиала графин, чигелгән казан сөлгеләре, берничә киштәләргә сыенырлык борынгы китаплар һәм 19 гасырда Оренбургда иҗат ителгән татар басмалары. Гөлфәридә Вахап кызы әлеге гамәлләрне башкара башлаганча ук Оренбургның Хусәйния, аннан Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала. Шулай ук үзенең шәкертләреннән торган Нур исемле беренче мөнәҗәтләр төркемен оештыручы да. 80 мөнәҗәтне туплаган 3 аудио тасма булдыручы да. 18 ел буе мәчет каршында эшләп килгән якшәмбе укуларында 100-дән артык шәкерткә белем бирүче дә, булар барысы да бер кеше. Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова хезмәте. Оренбургла шушы көннәрдә Гөлфәридә Әбүбәкерованы 70 яшьлек юбилее белән котлады.
Сәмәк, саулык, ызын хабар бұл. Әлхамдрилла, шушы бәхетлі минутларыны насып еткәрмешін, шушы Аллах Тағаланың сүйеклі бізге баласын, әти, әнисінің қан шушы ишаралары болып, Раббым Аллам жан жылысы, шушы жылылық біздің жылы көңілімізнің, сау көңілімізнің естәліклері, безәкләрі болып, себетсін, бары қысқа да бар бауында, сарық баштан бір шәкірдім келген әлі, онда мәжітті дәрс дирәк.
Инде хазір ұстаз оқушылары білән өзі дәғрурланы ала.
Бір шәкірдім менім тулы Құрәнне көшіріп язды. Мына Гүлнур есімді. Ол қазір мына бүгін мында. Аннары бір шәкірдім Инзиле 20 мәртәбә тулы Құрәнне оқып шықты.
Дип қуанып сөйләде Гөлфәридә Әбүбәкерова. Мөгаллимә үзе 1998 елда ук хаҗга мәлим башкара. Беренче шәкертләре хәзер башкаларга үзләре ислам нигезләрен өйрәтә, хаҗга мәлим башкара.
Инде хәзер Тустыбәнең мәчетендә дәрес бирәм үзем. Белгәннәрне инде теге основы ислама дигән бит инде. Иман шартларын әзрәк үзебез белгәннә тәһәрәт алуларны, Коръән Кәримнең хәрефләрен өйрәтеп, намазлар өйрәтеп, үзебез белгәннә кешеләргә дә өйрәтәбез.
Дип сөйләде Хаҗия Әминә Нигъмәтуллина. Гөлфәридә абыстайның бу эшләрендә кызы Эльвира белән ире Хәсән таяныч була. Рәхмәт һәм котлау сүзләрен шәкертләре үзләре язган шигыр һәм җыр белән дә җиткерделәр.
Атаманам димәгән, балам чагам димәгән, ах, өмәтем димәгән, улмаста атамығамәт. Минем 3 аудио кассетым шыққан иде инде, хәзер аны дискка юнадылар. 4 сәгат уйный. Музейның беренче экспонатлары Коръән китапларыннан башланды. Кешеләр китерәләр, инде иләрендә сакларга җәлбиләр балаларына кирәкме дип уйлап, монда бик күп китаплар китерделәр.
Мөгаллимә Гөлфәридә Әбүбәкерованың бу хезмәтләреннән тыш өлкә татарлары гәзитендә мәкаләләрен укырга, төрле җыелышларда чыгышларын да ишеттергә була. Остаз үзенә күп хырлы мөгаллимнәр әзерләүне төп максат итеп куйган. Музейны оештыру ул борынгы әйберләрне саклап калу гына түгел, ә татар халкының яшәү рәвешен күрсәтү теләге дип аңлата Гөлфәридә Әбүбәкерова. Фирүзә Әпсәләмова, Азатлык радиосы.